budu potřebovat se trošku uspůsobit. Tak já vás všechny zdravím z olomouckého sboru. Přivážím pozdravy od svatí Dismase, našeho milovaného pastora. A se moc líbilo, co jste tady promítali dneska o mně. Svají nevěděl, tak to hezky sformulovali. Kdo za to může, přiznejte se. Bene, úžasný, super. Víš o mě víc než já, člověče. Ne, já si dělám legraci, fakt to bylo super. Tak můžeme spustit prezentaci. Já totiž dneska budu dělat tak trochu reklamu na Kairos, což je misijní kurz, no spíš biblický kurz, ale se zaměřením na misii. A chci vás pozvat teďka, nejbližší bude v Břeclavi v září a potom, myslím, že v listopadu bude potom v Havířově. A je to skvělý kurz a všichni si to moc pochvalují. Jsem ještě začal kázat, už mi odchází polovina lidí, no. Jsou besídky. Jo, pohodě. Tak, víte, dneska je trošku takový nešvar si myslet, že středem vesmíru je člověk a všechno se točí kolem něho. A bych vám dneska chtěl říct, že to, co určitě víte, že středem vesmíru je Pán Bůh a všechno se točí kolem něho. Pán Bůh je dobrý a chtěl bych mluvit o tom, že Pán Bůh touží potom zase zachránit celý svět. A tak si dneska budeme povídat o Jonášovi. A je taková právě ochutnávka z toho kurzu Kairos. A já vím, že to je pro vás možná notoricky známá kniha a že to znáte už z besídek a řeknete si Jonáš, jako to je, všechno už známe, všechno víme. Ale já bych vám možná dneska chtěl se na to zaměřit trošku z jiné perspektivy, takže doufám, že vás to osloví. Já ti, Pane, děkuju, že tady můžu stát a že můžu mluvit, Pane, tvoje slovo. Chci poprosit, aby si to svým Duchem Svatým obživil, dal milost, aby naše srdce byla jako půda úrodná, aby to slovo mohlo, Pane, přinést veliký užitek. Prosím tě za to, Pane. Amen. Tak, kniha Jonáš, už to, že se dostala do Bible, tak ukazuje, no potvrzuje, že Bible je boží práce. Protože ten příběh, ostatně jako mnohé další, ukazuje Izrael v trochu špatném světle, takže kdyby si to Izraelci skládali sami, tak by to asi neposkládali, by tento příběh do Bible. Ale Pán Bůh to tak chtěl a proto věřím, že to je prostě boží práce. Mnozí biblisté dokonce připisují autorství knihy právě samotnému proroku Jonášovi a naopak jsou mnozí liberálové, kteří se tomu příběhu usmívají a maximálně ho berou jako nějaké podobenství, směs obrazů a podobně. A víte, kdo to vyvrací? Vyvrací to sám Pán Ježíš, protože se nejenom na Jonáše, děkuji, nejenom na Jonáše, já si myslím, že bych si dal, ne, to je dobrý, takže tady za to. Že nejenom tedy se odkazuje na Jonáše, ale dokonce i na ten zázrak velryby a odvolává se na to. A to je verš z Matouše. Pán Ježíš říká, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Takže jestliže věříme Ježíši, musíme věřit i příběhu o Jonášovi. Tak, když si budeme mluvit o Jonášovi, o této postavě, tak ku podivu o něm není poprvé zmínka až v tom proroku Jonášovi, ale už se objevuje ve 2. královské, ve 14. kapitole, 25. verši, a je tam vyjmenován jako prorok Severního království za vlády krále Jarobeáma II., tedy kolem roku 780 před naším letopočtem. Z této knihy také víme, že král Jarobeám II. Byl zlý v hospodinových očích. Duchovně smilnil a posunul severní Izrael k blíž k jeho zániku. A přesto se Bůh ještě slitovává a v tom období právě toho Jonáše tak země zažívala neobvyklou prosperitu a dokonce se u země i rozšiřovala. A v této době blahobytu přichází po Elíšovi, přichází Jonáš. A oni ho neposlouchají. To si zapamatujte, to bude pak důležité, abychom, když se budeme zamýšlet nad Jonášovými postoji, tak možná nám to trošku osvětlí více. také často, když mluvíme o Jonášovi, tak se neubráníme jistému takovému souzení. A tak si na Jonáši budeme ukazovat prstem. Ale jakýsi moudrý člověk řekl, že vždycky, když někoho ukazuješ prsty, tak prstem, tak pamatuj, že další tři prsty ukazují zpátky si na tebe. Takže si dneska, když si budeme ukazovat na Jonáše, budeme ukazovat i na sebe. Zkusme to. Jonáš je takovou nejzřetelnější ukázkou toho, že Izrael měl také misijní povolání, že měl jít a šířit tu boží slávu mezi ostatními národy. A víme, že v Izraelců se do toho moc nechtělo, že spíš tak bojovali o vlastní přežití, než by mysleli na to, že okolo jsou nějací lidé, kteří by taky potřebovali zachránit. I oni by potřebovali vědět o Bohu. A tak si přehrajeme takových 8 scén z života Jonáše a podíváme se na to, co nám Pán Bůh skrze to chce říct. Takže scéna první. Přátelé, Pán Bůh promluvil k Moží, teda k Jonášovi a řekl mu, podívej se, běž do Ninive. Tak na osvětlenou, Ninive leží tady v Asyrské říši v centru a je to 800 kilometrů. A pamatujme na to, že tehdy neexistovala letadla ani nějaké dopravní prostředky, snad kromě lodí a zvěře. Takže Jonáš dostal tady tento úkol a to, co je takové samozřejmě pro něho těžké, je, že kromě toho, že to bylo 800 kilometrů daleko, tak Jonáš má problém s vlastními lidmi, kteří ho neposlouchají a Pán Bůh chce, aby šel někam k nepřátelům Izraele, o kterých se ví, že je to velmi brutální národ, je to město, Ninive bylo město hříchu, duchovního smělstva a podobně, a to víme i z mimobiblických archeologických důkazů, takže tam najednou měl Jonáš jít. A co mě hned zarazí je, že Jonáš o tom vůbec nepochybuje, že k němu promluví Pán Bůh. My známe spoustu příběhů, jak Pán mu promluvil Mojžíšovi a on říká, a dalším, já nevím, komu teďka mi nenapadá, že prostě Pán Bůh promluví a oni, si to ty Bože, nejsi to ty, ať tady padá rosa, a co když já nebudu mě mluvit a pošli tam to a něco všechno, ale u Jonáše nic takového nevidíme. On prostě absolutně nepochyboval, že k němu promluvil Bůh a že slyšel správně a co je zvláštní, jediná zmínka není o tom, že by Jonáš jakkoliv smlouval, ale okamžitá jeho reakce je útěk, přátelé, ano. A tady máme první prst, že pokud chodíme s Bohem, tak se vám jistě stalo, že Pán Bůh vám promluvil, udělej tohle nebo tamto a vy řeknete, ale Bože, mě se nechce, nebo je to daleko, nebo se bojím, co si o mě pomyslí lidé, co když se spletu a nakonec, Bože, co když mě tam zabijí. No, mně se to stalo a stává, takže první ukazuju teda tady na sebe. Jonáš je taky takovým obrazem novozákonní církve, kdy Pán Bůh nás posílá k tomu, abychom šli zvěstovat cizím národům, protože Pán Bůh nezná rozdílu mezi národy a chce, aby všichni byli, i to nejhorší město bylo spaseno. A nám se často nechce a říkáme si, jo, Bože, nemůže tam poslat někoho jiného. Scéna druhá, Jonáš je na lodi, která míří do Španělska. A to do města, nebo místa Taršíš. Ví někdo, jak to bylo daleko od toho místa, odkud teda vyráží Jonáš? Správně, 4000 kilometrů. Těsně vedle, ale perfektní. Jo? Takže místo 800 kilometrů tam, Jonáš 4000 tam. Tomu se říká útěk, přátelé. Buď ten boží hlas musel být tak neodbytný, že se nestačilo jen tak někde schovat, nebo Jonáš moc dobře věděl, že se nedá před Bohem jenom tak schovat a tak to chtěl pojistit někde hodně daleko. A říkal si možná, že 4000 kilometrů bude stačit. My víme, že to nestačí. Tak je tam napsáno, že Hospodin, když byl na té lodi Jonáš, tak poslal na moře veliký vítr. A tady jsme u takového teologického oříšku, protože když se určitě si vzpomenete na první novozákonní příběh, kde se mluví o moři, bouři a utišení, tak je to co? Pán Ježíš, že jo? Pán Ježíš stal a co on dělal? On káral přímo tu bouři. Tak si říkám, tak Bože, jak to teda je? Tak posíláš bouři ty, nebo je zatím nějaký démon? Tak jednou tady Pán Ježíš kárá bouři a ta se okamžitě utiší a jednou tady napsáno, že Bůh poslá bouři. A jestli na to máte někdy odpověď, tak potom za mnou přijďte, protože já na ní odpověď nemám, nevím, jak to Pán Bůh dělá, ale určitě je nade vším pánem a králem. Co udělá Jonáš? Jonáš se rozhodne si trochu pospat. Tam je napsáno, že se stoupí do zadní části lodi a tvrdě usne. To je také zvláštní, protože nevím, jak vy, ale já bych měl mořskou nemoc v bouři, já bych tam blinkal, takže určitě bych si nešel schrupnout někam do podpalubí. Taky by mě hryzalo svědomí, že jsem neposlechl Boha. Jonáš to v pohodě všechno tohle zvládá a jde si tady zdřímnout. A opět je to možná takový krásný obraz církve. My jsme totiž měli, když se setkávají pastoři k modlitbám, tak Martin Moldan, biskup, tu má nějaké slovo úvodní, motivační. A říkal takovou větu, že církev často spí, nebo spíš takhle, že historie nám ukazuje, že církev je často ta poslední, která reaguje na dění ve společnosti. No a tak to podle tohoto obrazu vypadá, jakože církev často spí, když je svět sužován nějakou bouří božího hněvu. A ještě horší je, když propadneme přesvědčení, že to vlastně s námi nemá vůbec nic společného. My si tady sedíme v klídku, na shromáždění a co se děje kolem nás, to nás vlastně vůbec nezajímá. Ale my víme z toho příběhu, že ta bouře na to moře přišla kvůli Jonášovi. A tak možná to je tak někdy, že někdy ty bouře ve světě přichází kvůli spící církvi. Co dělají námořníci, když přijde ta bouře, tak hledají příčinu. Kdo za to může, protože nějak tuší, že to není takhle jaká bouře. A tak losují, kdo za to může, a los padne na koho? Na Jonáše, což je zvláštní, že jo? A tak jdou za ním a ptají se ho, pověz nám prosím, kvůli komu nás potkal toto zlo? Jakou máš práci? Odkud pocházíš? Jaká je tvá země a ze kterého lidu jsi? Taková velmi zvláštní série otázek, kterými se chtějí dozvědět námořníci, co za tím vším stojí. Tak já bych se zeptal i vás, jaké je vaše zaměstnání. Ale určitě chápete, že se neptám na to, co vás živí, ale na to, jaké je to naše povolání. Víte, Jonáš, když odpověděl na to velice zvláštně, on řekl, bojím se Hospodina, Boha nebes. Když to tak v té chvíli nevypadá, že by se bál Hospodina, protože na útěku, on přesto ví, že to je jeho zaměstnání. A říká, já jsem Hebrejec. A je to podobně zaměřeno i na nás. Jaké je tvoje zaměstnání? Já jsem světlo Kristovo. Já jsem nebešťan. Já jsem Boží dítě. To je moje zaměstnání. To jsem vás chtěl pozbudit, že to je to, co má stát na prvním místě a Pán Bůh nám dá i to zaopatření. A pak jim Jonáš řekne, že bouřka přišla kvůli němu a že ho mají hodit do moře. A víte, co udělají? Ty darebáků, kvůli tobě jsme přišli o zboží a teď se málem tady všichni utopíme, to je všechno kvůli tobě, tak šup s tebou do moře. Tak bych se já jako křesťan zachoval teda, jo? Ale omyl, oni, pohaní, kteří tam vzývali kdejakého démona, kteří jsou Jonášovi totálně ukradení a klidně tady, ať si prostě v moři snaží, protože já jdu spát, tak oni ho ještě jdou, nebo snaží se ho zachránit. Ti muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši, a nezmohli, neboť moře proti ním stále bouřilo. Já bych se to vykašlal. Oni ne. Pokořující. Nicméně, nic nezmohli a tak se nakonec rozhodli, že ho do moře hodí a pak najednou se bouře utiší, oni vidí ten zázrak a na to reagují a říkají, ti muži se Hospodina převelice báli, obětovali Hospodinu obětí a činili sliby. Ti lidé byli na Boha otevřeni víc než samotný prorok. A kolikrát je to i tak ve skutečnosti. Někdy si říkáme prostě, tamhle je někdo, kdo by potřeboval slyšet a někdo je až tam vzadu, někde daleko a tam já přece nemůžu, to je misie a to je něco, co prostě já bych určitě nezvládl. A Jonáš, když to promítneme, on prorokuje ve své vlastní zemi. Ve své vlastní zemi ho absolutně neposlouchají. Kašlou na něho. Dělají si, co chtějí. Jarobeám, ten to má úplně ukradené Boží slovo. A teďka Pán Bůh mu řekne Jonášovi, Jonáši, teďka tady tohle nech a běž až tam někam daleko. Tady se všichni mají dobře a Boha nepotřebují. A tamhle Boha potřebují, tam mě potřebují, tam běž. A tak někdy Pán Bůh chce, abychom šli k těm hrozným pohanům až tam daleko na druhou stranu ulice. A možná vám to připadá nelogické, protože si říkáte, ale tady hned kolem mě jsou všichni prostě a ti ještě nejsou obrácení. A tak jeden misionář to velice hezky přirovnal k příběhu, jak Pán Ježíš sytil tisíce lidí, těch 5000 lidí. A říkal, to máte tak, my ti služebníci jsme jakože přicházíme Pánu Ježíši, nabereme do těch košů prostě to, co nám tam Pán Bůh rozmnoží a teďka jdeme k té první řadě, jak jsou tam tak rozesazení všichni a teď jim přineseme a teďka vyprázdníme ten koš a jdeme si nabrat další a zase od Pána Ježíše přibereme a teďka přicházíme a zjistíme, že ta první řada už to snědla, tak si říkáme, tak ne, tak nepůjdeme do té druhé řady, tak zase dáme té první řadě. No a takhle chodíme a zjistíme, že první řada ta už zvrací úplně, už jsou přejezení a tam ti vzadu, tam ti daleko, ještě nedostali vůbec nic. Scéna třetí. Bůh pošle velikou rybu. Opět je to zvláštní a ukazuje, že Bůh je opravdu Bohem přírody, takže ho neposlouchá jenom moře, ale i veliká velryba. A když Pán Bůh udělá i to, aby oslice promluvila, tak on dokáže přikázat velrybě. Velká ryba řekla, aby jí řekl, popluješ sem. Tady spolkneš jedno hodně nechutné sousto, které tě bude svědit nebo lechtat v břiše, pak ho vyplivneš tady a ta velryba poslechne. Víte, co mě zaujalo? Taková boží škola, že i když Jonáš neposlouchá, tak Pán Bůh ho nepustí. Jedná Bůh pokaždé takto, když se nám nechce poslechnout. Víte, já bych si někdy přál, aby tomu tak bylo, aby vždycky Pán Bůh za mnou někoho nebo něco poslal a dotlačil mě do toho, abych splnil jeho vůli, ale obávám se, že to ve skutečnosti jsou spíše výjimky. A když Pána Boha poslouchat nechceme, tak on nás počase přestává tlačit a my si jdeme svoji cestu, až na to přijdeme sami, pak činíme pokání a vracíme se. A někdy bychom byli tak rádi za velrybu. Aspoň já teda. Scéna čtvrtá. Víte, Jonáš se v té velrybě neměl moc dobře, protože křičí k Bohu v pokání. A najednou člověk, který nemá milost pro ostatní, milost sám potřebuje a prosí o ní. Se mi také stalo jako křesťanovi tolikrát, že mám tendenci být nemilosrdný a teprve tehdy, až mě fakt svírají okolnosti, tak říkám, Bože, milost. A někteří výkladači tvrdí, že Jonáš na to byl tak špatně, že zemřel a Bůh ho musel přivést zpátky k životu. Je to na základě tady těchto veršů. Jonáš říkal, sestoupil jsem ke kořenu horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty však si vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. A ono by nám to mohlo sedět i s tím, co právě říká Ježíš, znovu říkám ten verš z Matouše 12. kapitoly. Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. A my víme, že Ježíš zemřel, byl zkříšen, jako by odkazoval na to, že možná Jonáš také zemřel a Pán Bůh ho musel probudit k životu. A to nevím, to je taková zajímavá vsuvka, můžete to studovat v Biblii a sami o tom popřemýšlet. Nicméně v 10. verši Jonáš říká, já ti však s díkou zdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním, u Hospodina je spása. U Hospodina je spása. A to je přesně to, co Jonáš má jít říct do Ninive. Že spása je v Bohu, Hospodinu. Scéna 5. Jonáš slyší opět příkaz, jde a káže. Víte, co káže? On káže velmi zvláštní způsob záchrany. Nebo zvláštní formulaci. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. To je evangelium, co? A je to krásná zvěst, ale nicméně podle reakce niniveckých, kteří potom se obrátili, tak tam nějaká naděje a cesta ke spasení musela zaznívat také, i když není zde zaznamenána. Oni totiž uvěřili Bohu a pak činili pokání. Tak jsem přemýšlel nad tím, jak vypadá naše evangelium a naše zvěst. Já mám pocit, že dneska už tak trochu vynecháváme soud, to už se dneska nenosí, a spíš předkládáme prosícího Boha, který říká, lidi, pojďte za mnou, až se vám bude chtít. Ale já věřím tomu, že ta naše zvěst má být vyvážená. Vyvážená v tom, že je a přijde soud, který není nějaká jenom hypotéza, ale že Pán Bůh nabízí záchranu. Scéna šestá. Nejenom obyvatelé, ale dokonce sám král jde příkladem a všem rozkáže, aby činili pokání. Vzpomeňme si znovu, že Jonáš má doma krále, který na Boha úplně kašle. Je napsáno, že Jerobeám vládl 41 let, tak dlouho byl u moci, než zemřel. Byl to král horší, než tady tenhle pohanský král. A tento pohanský král činí okamžitě pokání a uzná, že Hospodin je Bůh. A to je Boží plán. Nehledě na národnost, Pán Bůh chce, aby všichni lidé o něm slyšeli a mohli i ti lidé, kteří jsou 800 kilometrů daleko, být zachráněni. A tak Bůh najednou změní svůj plán a město nezničí. Dokonce je napsáno, že Pán Bůh lituje toho, co chtěl učinit, což nám napovídá, že to nebylo nějaký hypotetický soud, že Pán Bůh opravdu chtěl zničit to město. A jestliže Bůh řekl ve svém slově, že jednou bude soudit svět a každého člověka, každého, tak to není jenom nějaký strašáček. A na druhou stranu dělá všechno proto, abychom mohli být zachráněni. A udělal to tak, že dal svého jediného syna, který vzal ten trest na sebe. Scéna sedmá. Vidíme, že největší překážkou k tomu, aby ti pohané byli spaseni, nebyli námořníci, velká ryba, nepřátelský stát, ale to samotný Jonáš. Víte, on se potom rozlobil na Boha, že Pán Bůh změnil svůj plán. Jak to věděl? No, buď to už uplynulo těch 40 dní a nic se nedělo, čekal, a nebo mu to dokonce Pán Bůh řekl, a Jonášovi to seplo, že asi teda Pán Bůh jim odpustil. A teď přišlo to naštvání, strašně ho to naštvalo. A říká, a já vím, když jsi ten milostivý Bůh. Víc jsem to říkal, jsem sem ani nemusel chodit. A to je omyl. Kdyby tam Jonáš nepřišel, kdybychom my nešli, tak ti lidé by nemohli slyšet evangelium a nemohli být zachráněni. Požehnané nohy těch, co zvěstují evangelium, požehnané tvoje nohy, které zvěstují požehnání a evangelium. Kdo si řekl, že Jonáše nejvíce naštvalo to, že nevypadal jako dobrý prorok? On přece zvěstoval zkázu a teď vypadá jako pitomec. Jak je Jonáš egocentrický, pořád myslí na sebe a víc než na Boží dílo. Víc než na ty chudáky hříšné pohany. A opět ukazuju především na sebe. A už vůbec mu nešlo do hlavy, proč se Bůh zahazuje s nějakými pohany, když vyvoleným národem jsou přece oni, Izraelci. A oni by měli být zachráněni. Jenomže oni odmítají. A tak tady máme Jonáše, který ještě před pár dny volá k Bohu o milost a teď je ale naštvaný, že Bůh prokazuje milost někomu jinému. Takový typický misionář, který nemá rád lidi. Je naštvaný, že Bůh se sklání k lidem, kteří nejsou lidem smlouvy a na ně, jako kdyby se na Izraelce se nedostává. Pak máme scénu osmou a poslední. Bůh totiž s Jonášem nekončí a dává mu další lekci skrze skočec, ricínovník, tykev, prostě podle nějakou propopínavou rostlinu, podle překladu, co tak nazývá. A tak je tam napsáno, že Jonáš vyšel za město, usadil se na východ od něho, udělal si tam přístřešek, seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. A tomu říká mazec. Jo? On si tam sedl asi proto, aby se jako zpovzdálý díval na to, jak Pán Bůh bude ničit to město. A tam sedí, ještě by to chtěl asi popcorn nebo co, a tak se tam dělá ten přístřešek, aby do něho příliš nepařilo slunce. Ale fór je v tom, že tady nejde o film. Tady mělo zemřít více než 100 tisícové město. A Jonáš má takovou prostě náturu, že se tam chce posadit a dívat se, jak to bude vypadat. No, Bůh mu zařídí úlevu, když tam vyroste ten skočec, jenomže dočasnou, protože Pána Boha neposlouchají jenom velké ryby, ale i malí červy. A tak přišel červ, sežral tu rostlinu, to známe, a přišel ještě napsáno, že Bůh připravil dokonce horký východní vítr. A Jonáš už je ale úplně vyřízený, nic se neděje, horko je mu, vypadá jako pitomec a chce se mu umřít. A tak Bůh k němu potom promlouvá ten slavný závěr, kde se ukazuje Boží láska nad stvořením. A říká, tobě je líto skočce, ze kterým si neměl žádnou práci, jemu si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel a mě by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němže více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a tolik dobytka. A tak Jonáš se dostal do Bible jako takový otec všech neochotných misionářů, kteří chtějí to požehnání hlavně pro sebe a zároveň takovou ukázkou, že Pán Bůh hledá partnery, hledá nás, aby si nás používal a počítá s námi a vychovává nás trpělivě, aby si nás mohl použít. Víte, co je pozbuzující? Jak by to vypadalo, kdyby opravdu všichni lidé, tak kdybych prostě křesťané mohli takhle zvěstovat a šli zvěstovat a ty národy se obracely. Na Ninivských je to poznat nejlépe, protože oni odvrátili svůj osud podle historických záznamů o téměř 200 let. Několik generací bylo zachráněno, než opravdu potom přišlo to zničení. A dokonce Pán Ježíš na ně odkazuje a říká, mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání, ale zde někdo více než Jonáš. Kdyby Jonáš nešel, ti muži by tam nemohli stát spasení a zachránění. Když se podíváme zase na Jonáše, jak ho vlastně Pán Bůh vychovával a vedl si ho, tak to bylo skrze těžké okolnosti. Napřed bouře, pak velryba, potom uschlá rostlina, horko, horký vítr a tak dále. Jsou všechno vnější okolnosti, za které mohl Bůh. A někdy mě tak provokuje taková myšlenka, když se mi nedaří úplně a všechno není tak jednoduché, jak bych si představoval, říkám si, kdo zatím je? Jasně, můžou to být útoky, může to být nějaké zvláštní prostě řízení, ale taky to může být Pán Bůh, že se mě snaží vést k tomu, abych dělal to, co on chce. Slavný verš, který se několikrát opakuje v tom kurzu Kairos, ukazuje právě na to, že Pán Bůh nám žehná, abychom se stali my požehnáním. Když Abrahamovi Pán Bůh mluví a říká, odejdi z té země, učiním tě velkým národem, a teď je napsáno, požehnám tě, aby se stal s požehnáním. Požehnám tě a staň se požehnáním. A tak je to s každým z nás. Pán Bůh nám všem požehnal, ne proto, abychom si to drželi u sebe a při sobě a radovali se z toho, to taky tomu patří, ale abychom to požehnání, které jsme dostali, mohli přinášet dál. A tak na závěr jeden slavný básník prohlásil. Jako Jonáš sedí ve svém stinném stánku a naštvaně čeká, co Bůh bude dělat, čeká Bůh na nás, až opustíme své pohodlné domovy a půjdeme s jeho láskou třeba k pohanům. Pane Ježíši, ti chci poděkovat za tvoji nesmírnou trpělivost s námi a taky obrovskou lásku, kterou máš celému světu. A ti děkuju, pane, za všechny lidi kolem nás, Bože, které chceš zachránit. Děkuji ti, pane, za naše blízké rodinné příslušníky, kteří tě neznají a dal si jim nás, abychom jim přinesli požehnání. A taky si nám dal, Pane, spolupracovníky v práci. A taky si nám dal, Pane, známé a kamarády. A taky si nám dal, Pane, i ty národy, které jsou dneska mnohem blíž než obvykle. A taky si nám dal, Pane, národy, které jsou daleko, Bože. Abychom jim mohli přinést požehnání. A tak, Pane, ty pro každého z nás máš nějaké povolání a poslání a já ti chci, Pane, vyznat, že jsem často jako Jonáš a nechce se mi nic, anebo jen s velkými nechutěmi. A já tě prosím, abys mi to odpustil, aby si mi dal milost, Bože, skrze svého svatého ducha a mě zmocnil k tomu, abych si uvědomil, že jsem požehnaný pro to, abych nesl požehnání dál. Pane, ti děkuji za tvoji úžasnou lásku. Děkuji ti za to, že i když je, Pane, připraven soud, já všechno pro to, aby lidé mohli být zachráněni. Aby každý, kdo se tě chytne, byl vytržen. Aby každý, kdo se tě prostě k tobě přizná, kdo činí pokání, kdo se ti odevzdá, aby se mohl stát požehnáním pro mnohé ostatní. Pane, ti děkuju, děkuju ti za všechno, za tvoji velikou lásku, Pane. Buď oslaven skrze naše životy, Pane Ježíši. Buď oslaven skrze tento sbor, Pane. Buď oslaven ty, Ježíši, protože tobě